Toshkentdagi ba'zi masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichda aytila boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkentning Yunusobod, Chilonzor, Hamza, Yashnobod tumanlaridagi yirik masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichlar orqali aytilmoqda. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, hozircha azon ovozi masjiddan 300-500 metr nariga eshitilmoqda. Ammo namozxonlar tez orada ovozni baralla ko'tarishga ruxsat berilishi kutilayotganini aytmoqda. Masjidlarda ovoz kuchaytirgichdan foydalana boshlagan haqidagi ilk xabar bergan Azon.uz saytiga ko'ra, O'zbekistonning boshqa viloyatlari, Andijon va Farg'onada ham ba'zi masjidlarda azon ovoz kuchaytirgichlar orqali chaqirilmoqda. Sayt o'z manbalariga tayanib, Toshkentning Yunusobod, Chilonzor, Sergeli tumanlaridagi masjidlarda chaqirilayotgan azon ovozi atrof mahallalardan eshitilib turganini xabar qildi. Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish noyabr oyining boshlarida boshlangan.
Ilgari eshitilmas edi, endi ovoz kuchaytirgichni qo'ygan bo'lsa kerak, o'zim eshitiladi. Endi hali tong payti uncha shovqin suron bo'lmaydi, kunduz kuni eshitilmaydi, chunki mashinada shovqin suron nimalar ko'pda. Bizdan yetti bir 300 metrda.
Dedi jurnalist. Toshkentdagi boshqa namozxonlar bilan suhbatlashgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, hozircha ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish mumkin degan og'zaki yoki yozma ruxsat berilgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Jumladan Ozodlik bog'langan Toshkentdagi masjidlardan birining imom xatibi muovini, ayrim masjidlarda imomlar o'zlari tashabbus qilib, yaxshi niyat bilan ovoz kuchaytirgichlardan foydalana boshlaganini aytdi. Shu azonga ruxsat berilar ekan degan gaplardan keyin imomimizning o'zlari yaxshi niyat qilib, ovoz kuchaytirgichning ovozini biroz ko'tarib qo'ydilar. Juda unaqa baland qilib yuborganimiz yo'q. Prezidentimiz aslida shu kunlarda ruxsat berarkanlar deyishyapti. Umid qilib turibmiz, dedi poytaxtdagi masjidlardan birining imomi muovini. Hozircha Ozodlik bu xabarga biror rasmiy idora yoki shaxsdan izoh olishga muvaffaq bo'lmadi. 26 oktyabr kuni Toshkentdagi Shayx Zayniddin jome masjidida bo'lgan imom xatiblar yig'ini va unda azonni ovoz kuchaytirgichlarda aytilishiga ruxsat berilishi mumkinligi aytilgani ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Mazkur tadbirda qatnashgan manbasiga tayanib xabar qilgan Azon.uz saytining yozishicha, yig'ilish ishtirokchilari masjidlarda azonni ovoz kuchaytirgichlar vositasida chaqirishga ruxsat beriladimi degan savolni o'rtaga tashlagan va buning ortidan imomlarning yaqin kunlar ichida bu borada amaliy ishlarga o'tilishi belgilab qo'yilgan. Bu borada 30 oktyabr kuni Ozodlikka izoh bergan Shayx Abdulaziz Mansurga ko'ra, aslida diniy idora bu va yana boshqa masalalar, xotin-qizlarning ro'mol o'rashi, maktablarda dinshunoslik darslarini qayta tiklash kabi qator masalalarda ruxsat berilishini so'rab, prezident Mirziyoyev devoniga murojaat qilganini ham aytgan.
Bu masala ham, ro'mol masalasi ham, yosh bolalarni masjidga borish masalasi ularga yoshlikdan islom dinini tushuntirish masalasi hammasi to'g'risida yuqoriga bizni diniy idoramiz rahbariyat tomonidan murojaat qilingan. Yangi prezidentimiz nima bo'lganlaridan keyin mana shu o'zgarishlar boshlaganlarida bizni diniy idora ham murojaat qilgan. Sizlar sekin-asta mana hal bo'lib kelyapti.
Degan edi 30 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Shayx Abdulaziz Mansur. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir O'zbekistonda 2037 ta masjid bor.